Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga nakadetene sa sentro ng detensyon ng Australia sa Manus Island ay tatanggap ng 70 milyong dolyar bilang kabayaran sa tinawag na pinakamalaking pagbabayad para sa karapatang pantao sa kasaysayang legal. Ang bayad ng Commonwealth ay inaprumahan ng Korte Suprema ng Victoria. Sa kabila nito, hindi masaya ang ilan sa naging resulta. Sa ating wika, narito ang ulat ni Gareth Borham. Sa isang makasaysayang class action at isa sa sinabi ni Rory Walls ng Slater and Gordon ay sumasalungat sa anumang pahayag ng Australia tungkol sa kanilang responsibilidad sa mga asylum seekers na ipinadala sa mga sentro ng detensyon sa labas ng bansa.
The Commonwealth settled this case and paid $70 million not to have that fiction tested in court. We think that fiction is now at an end and the Commonwealth has a duty to these people and ought discharge that duty by treating them fairly.
Humingi ng kabayaran si Ginoong Walls at kanyang kumpanya para sa illegal na detensyon at maling pagtrato sa mahigit na 1,300 asylum seekers at refugees. Sinabi niya na ang kabayaran ay tama lamang.
These people came here seeking refuge and protection. This was denied by successive Commonwealth governments. These people have been held in extraordinary conditions.
Ang kasunduan sa kabayaran na pinagkasunduan 20 buwana ang nakakaraan ay inaprubahan ngayon ng Korte Suprema ng Victoria. Samantalang malugod na tinanggap ang kabayaran bilang pagkilala sa nakaraang paghihirap na dinanas ng mga nakadetene, sinabi ni Hugh de Kretzer ng Human Rights Law Center na kakaunti ang nagawa nito upang harapin ang kasalukuyang problema ng mga naiwan sa Manus Island.
Now at the last minute, you know, on the steps of the court, the government is settling this case and in doing so avoiding months of what would have been vital scrutiny of the terrible conditions that are still going on in Manus and also going on in Nauru.
Sa kanyang desisyon, sinabi ni Mahistrado Cameron Macaulay na tunay na nasisiyahan siya sa halagang 70 milyong dolyar na ipamimigay ng walang bawas bilang pantay at reasonableng halaga. At dahil sa ang sentro ay malapit ng sarahan sa katapusan ng susunod na buwan, tinanggap ni Mahistrado Macaulay ang pagmamadali sa desisyon. Pinanatili ng Slater and Gordon na karamihan sa 1,900 nakadetene ay dapat tumanggap ng bayad at maligaya sila sa naging resulta ng desisyon. Pero mahigit sa 50 ang pumiling hindi kasama sa class action at ngayon ay hindi maligaya. Ang 24 na taong Amir Taginia ay isa dito at nagsalita siya sa ABC.
It is not the matter of amount of money. It is not the matter of lesser of the two evils or something better than nothing. It is absolutely not in favor of any of the detainees in here. But it is in favor of the law firm and the defendant. We are still suffering from the same conditions under the cruel regime of the defendant. And the case is finished. The case says, yeah, that's it. It is already settled. It does not make sense in any way that I am thinking about it.
Sinabi naman ni Rory Walls ng Slater and Gordon na natural sa class action na hindi lahat ay pumapayag sa naging kabayaran.
We think this is in the best interest of the group. We have no hesitation in that view. But anyone that didn't want to participate in this and wanted to opt out, we didn't oppose that. And we set up a mechanism so that their voices would be heard.
Inulit ni Ministro Peter Dutton ng Imigrasyon ang kanyang paunang pahayag noong Hunyo nang kwestiyonin niya ang pahayag laban sa gobyerno at ipinagtanggol naman ang kabayaran bilang magandang paggamit ng pera ng bayan.
sbs.com.au/Filipino